Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skan raidījums Zināmais, nezināmajā, un pie mikrofona jūs sveic Marijona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Dziļas šahtas pazemē, lai piemēram iegūtu ogles, noteikti nav vieglākais darbs fiziskā ziņā, un tas arī nav drošākais. Iespējams, būs gadījies dzirdēt visai biedējošus un patiesus stāstus par negadījumiem, kas piedzīvoti darbos raktuvēs, kur var veidoties gan eksplozijas, gan nogruvumi. Šodien raidījumā otrajā daļā plašāk pievēršamies tieši tematam par raktuvēm un urbumiem, rekordistiem šajā jomā un, iespaidojoties no neseniem notikumiem pasaulē, runāsim arī par to, kā dabas stihijas var radīt radioaktīvu elementu, piemēram, urāna noplūdi no raktuvēm. Pamērīsim radioaktivitāti arī radiostudijā. Taču pirms tam iepazīsim cita veida rakšanu jeb manipulācijas ar kriptovalūtām. Kādus resursus patērē šīs darbības digitālajā pasaulē, par to mūsu arhīva stāsts, ko gatavojusi Zane Lāce Baltalksne.
Zināmais nezināmajā.
Kriptovalūta vairāk ietekmē klimatu nekā zelta vai dabasgāzes ieguve vai lielo paudzēšana. Tā pirms pāris mēnešiem zinātniskajā žurnālā Scientific Reports tika publicēts New Mexico Universitātes pētījums par to, kā tiek noslogoti datori un līdz ar to patērēta elektroenerģija, lai nodrošinātu zināmākās kriptovalūtas bitkoinu darījumus un pāraudzību jeb digitālās blokķēdes, ko dēvē arī par raktuvēm, kuras pārauga profesionālā žargonā runājot tā dēvētie kalndrači, kas izmanto datorresursus, lai uzturētu un pāraudzītu šīs sistēmas drošību internetā. Kā tas izpaužas dabā, kad tiek veiktas darbības internetā, to attālināti ierakstītā sarunā vaicāju vides zinātniekam, biedrības zaļā brīvība vadītājam Jānim Brizgam.
Šī digitālā vide patērē daudz dabas resursus, tā skaitā arī elektroenerģiju, lai mēs uzturētu. Tas nav tikai attiecībā uz šīm digitālajām valūtām, bet kopumā mūsu dzīve digitālajā vidē prasa daudz vides resursus. Ar digitālajām valūtām ir tā, ka sevišķi attiecībā uz bitkoinu ir šis mehānisms, kas ir izveidots, lai novērstu krāpšanos, kas prasa plašu sabiedrības iesaisti, nu, lai uzturētu šīs blokķēdes, ja, un pārliecinātos par to izcelsmu un noturību. Tāpēc nu, visā pasaulē ļoti daudz cilvēku ir iesaistījušies, nezinu, kā to precīzi nosaukt šajā digitālajās raktuvēs, ja tā viņas laikam sauc latviski, kur izmanto savus datorresursus, lai uzturētu kopīgo sistēmu. Un tās prasa lielu enerģijas patēriņu. Tāpēc nu, kopsumā vienas, piemēram, tās digitālās valūtas transakcijas vides slodze ir salīdzinoši liela. Ja mēs salīdzinām, piemēram, es nezinu, ar maksājumu karti, ka mēs ejam uz veikalu un pērkam kaut ko, ja, tad tā atšķirība varētu būt pat miljons reizes, cik liela ir tā vidas ietekme vienai šādai bitcoin transakcijai, salīdzinājumā, piemēram, ar kaut kādu tradicionālajām norēķinu sistēmām. Vēl ir arī tas, ka šī rakšana lielā mērā notiek, piemēram, Ķīnā, Krievijā, ja, un šajās valstīs elektroenerģijas tā klimata ietekme ir salīdzinoši liela, tāpēc, ka lielā mērā tiek izmantotas ogles elektroenerģijas ražošanā, ja, un tas arī, protams, rada tādu salīdzinoši lielu vidas ietekmi.
Atsaucoties uz sižeta sākumā minēto rakstu, pēc ekonomistu domām digitālās valūtas ražošanas radītais kaitējums klimatam pēdējo 5 gadu laikā ir bijis vidēji 35% no tirgus vērtības, sasniedzot maksimumu 82% 2020. gadā. Jānis Brizga uzskata, ka tās vairāk ir vides ekonomistu spēles ar skaitļiem.
Šis ir, varētu teikt, tāds vidus ekonomistu vingrinājums, mēģinot saprast, cik ir tā klimata ietekme salīdzinot, piemēram, paša tās valūtas vērtību. Ja? Bet es domāju, ka nu, šeit varbūt nevajadzētu pārspīlēt, jo tā valūtas vērtība visu laiku mainās, ja tagad bitkoinam arī šī vērtība būtiski nokritusies. Tikai tas, ka procenti ir atkarīgi no tās kopējās vērtības. Bet līdzīgi aprēķini var, piemēram, tikt veikt arī par lauksainiecības darbībām, kur mēs varam skatīties, cik tad enerģijas daudz mēs ieguldam lauksainiecības procesos un cik daudz enerģijas kaloriju vērtībā mēs, piemēram, saņemam atpakaļ. Un tur tā situācija būs līdzīga. Mēs daudz vairāk enerģijas būsim iztērējuši, nekā būsim ieguvuši. Bet nu, tad tā vērtība veidojas tajā, ka mēs iegūstam citu veidu produktu, jā, tādu, ko mēs varam vairāk izmantot. Un šeit varbūt ir līdzīgi. Mēs salīdzinām to ekonomisko vērtību no šīm transakcijām ar tām ekonomiskajām izmaksām, ja, kas mums rodas klimata pārmaiņu rezultātā, ja, tad tas bieži vien ir daudz lielāks. Bet, kā es saku, tas nav tikai bitkoiniem. No auto pārvadājumos, satiksmē, ja mums ir līdzīga situācija, tas vides kaitījums, kas rodas no tās transporta, ja, gan gaisa piesārņojums, gan klimata pārmaiņas, ja, bieži vien ir daudz lielāks nekā tā ekonomiskā vērtība, ko mēs iegūstam. Šis varētu tikt uzskatīts vairāk par tādu vidas ekonomistu spēlēšanos ar skaitļiem. Nekādā veidā mēs varam salīdzināt tās lietas, kas ir tie ieguvumi un izmaksas.
Darbības ar kriptovalūtu tā ir salīdzinoši jauna parādība pasaulē. Un vai tiešām jau tagad var precīzi izrēķināt un izmērīt, cik liels un cik taustāms ir tas kaitējums videi?
Jā, nu, protams, šis pieprasījums pēc elektroenerģijas, ja, kas ir saistīts ar šo nu, raktuvi nodrošināšanu. Ja. Kopumā šīs kriptovalūtas, protams, nav, nu, nav kaut kas tāds, ko mēs visi ikdienā nodarbojamies. Tā tomēr ir tāda marģināla lieta, tikai neliela sabiedrības daļa varbūt zina un izmanto šādu veidu norēķinus. Ja. Un kopumā, protams, šis kriptovalūtu radītā ietekme uz vidi nav, no absolūtās skaitļos nav salīdzināma, ja, ar kaut kādām mūsu ikdienišķām darbībām. Ēku apkurināšana, ja, vai ja, arī no kopējās elektroenerģijas patēriņa, tā ir tomēr neliela daļa, kas tiek izmantota šajās raktuvēs, ja, šo kriptovalūtu darbības nodrošināšanai. Es uzskatu, ka nu, mums svarīgāk būtu skatīties, mēs gribam mazināt klimata pārmaiņas, ja, tad mums būtu svarīgi skatīties, kādā veidā mēs pārvietojamies, mūsu transporta paradumi, ja, vai mēs mājas, ja, kur mēs kopumā mājokļos izmantojam elektrību, ja, kādu pārtiku mēs ēdam. Un šīs kriptovalūtas, nu, šeit, protams, ir jāskatās uz to, ka arī daudzas valsts domā par digitālo valūtu ieviešu. Un nākotnē mēs varētu, domāju, pēc gadu desmitiem mēs lielā mērā varētu pāriet uz kriptovalūtām, uz šīm digitālajām valūtām. Ja. Un tad tas mērogs varētu mainīties. Ja. Tad mums tādā nākotnes perspektīvā mums noteikti ir vērts skatīties un domāt, kā tad mēs šīs digitālās valūtas varam padarīt arī vidē draudzīgāk.
Mans sarunu biedrs Jānis Brizga mina, ka līdzīgi kā darījumos ar minēto kriptovalūtu, mēs ik brīdi patērējam elektroenerģiju, piemēram, skatoties video YouTube vietnē, darbinot un uzlādējot datorus vai citas viedierīces.
Man liekas, par to digitālo tīrību mums arvien vairāk un vairāk vajadzētu domāt, ja kādā veidā mēs sakopjam arī savus ierīces, lai tur mums neglabātos visās vietās dažādas lietas, kas mums galīgi nav vajadzīgi. Dānija, manuprāt, ir viena no pirmajām valstīm, ja, kas ir ieviesuši šīs digitālās talkas, ja, mēģinot arī sakopt ne tikai to, nu, kā mums bija lielā talka, ja, kad visi iet no krūmiem, vāc ārā, izmestās riepas un citas lietas, ja, bet arī paskatījās šajā digitālajā vidē, kur mēs arī vairāk un vairāk laika pavadām. Ja. Arī tur mums ir pilns ar krāmiem, mēsliem, ja? Tas digitālais piesārņojums kļūst arvien aktuālāks un aktuālāks. Un lai šos digitālos mēslus uzturētu, ja? Mums visu laiku ir vajadzīgi šie mākoņu pakalpojumi, dažādas šīs digitālās transakcijas, kas varbūt mums nav tādas acīm redzamas, bet viņas visas prasa dabas resursus.
Jāni, par to talku runājot, vai es pareizi saprotu, vai tiešām tas ir tik vienkārši, ka tas izpauž tā, ka cilvēki tiek aicināti apsēsties pie saviem datoriem, pārskatīt failus un nevajadzīgos izmest ārā?
Jā, līdzīgi, kā jūs minējāt, cilvēkiem tiek sniegts dažādas padomi, konsultācijas, ieteikumi, ja kādā veidā iztīrīt savas ierīces, ja, atbrīvoties no liekajiem datiem, kas ir uzkrājušies, varbūt daudzas no šīm lietām cilvēkiem ikdienā nav zināmas, ja, un bieži vien cilvēki arī paši cieši varbūt no tā, ka viņiem ir pārslogots šis telefons vai dators ar datiem, kas patiesībā viņiem nav vajadzīgi un viņus nevar izmantot. Tas rada tikai problēma. Tā varbūt tāda apusēji izdevīga situācija, ja, šī digitāla attīrīšanās.
Atgriežoties pie kriptovalūtas, tad te ir runa par enerģiju, kas tiek patērēta darbinot dators vai citas viedierītes, tās darbinot vai lādējot. Bet, ja, piemēram, nu, man sētā ir vēja ģenerators, tad jau es varu savā datorā veikt kādas darbības es vēlos un cik ilgi.
Jā, runa šeit ir par datoru resursiem, kas tiek izmantot elektroenerģiju un tas, kādā veidā šī elektroenerģija ir iegūta. Arvien vairāk un vairāk arī dažādi šie digitālie rīki, arī dažādi mākoņu pakalpojumi, ko mēs ikdienā izmantojam, dažādas interneta kompānijas, arvien vairāk un vairāk pievērš un investē atjaunojamos dabas resursos, tieši apzinoties šo savu oglekļa pēdu, kas veidojas. Un nu, Islanda, piemēram, ir, kur ir diezgan daudz investīcijas tieši šajā jomā, tāpēc, kad viņiem ir šī ģeotermālā enerģija, līdz ar to šī klimata ietekmes daudz mazākas. Ja, mēs varam piesaistīt, nu, respektīvi, valsts, kuras izmanto šos atjaunojamos resursus, ja, elektroenerģijas ražošanā var piesaistīt patiesībā investīcijas dažādiem šādiem digitālajiem risinājumiem, ja, ko šīs startautiskās kompānijas diezgan aktīvi meklē. Protams, jāsaprot arī, kad nu, arī atjaunojamie resursiem ir kaut kādas ietekmes uz vidi, ja, vai no tie pašiem vēja parkiem ir ietekmes uz putniem, uz sikspārņiem, ja, arī jautājums par resursiem, dabas resursiem, kādā veidā mēs varam saražot dažādas baterijas, saules paneļas un tam līdzīgi. Tā kā, nu, arī šeit nevajadzētu iet tā, ka tas ir kaut kāds neierobežots enerģijas avots, ja, no kuru mēs varam tikai ņemt.
Bet vai nav tā, ka šeit runa ir par samērību, par to, kas vidē ir draudzīgāk, jo tas taču ir jau sen skaidrs, ka ikviena mūsu darbība tā atstāj lielākas vai mazākas pēdas apkārtējā vidē?
Jā, protams, šeit ir jāskatās, vai tai darbībai vispār ir kaut kāds sabiedrisks labums, ja, no tā, ko mēs darām. Sākumā varbūt arī daudz šīs digitālās valūtas ir varbūt tāda vairāk tādas eksperimenti, izpriecas un spekulācijas, kas varbūt nedod nekādu īpaši lielu sabiedrisko labumu. Bet, protams, sevišķiem blokķēdēm ir arī liels potenciāls izmantot dažādos, piemēram, atkrituma apsainiekošanā un citās jomās, ja, kur mēs varam izsekot resursu plūsmām. Tā kā daudz no šīm tehnoloģijām varbūt ļoti liederīgi arī izmantojam.
Par kriptovalūtu un tās radīto elektroenerģijas patēriņu dzirdējāt materiālu no mūsu arhīva un par šo tematu plašāku skaidrojumu sniedza vides zinātnieks Jānis Brizga. Bet pēc mirkļa divi citi zinātnieki sniegs skaidrojumu par derīgo izrakteņu ieguves vietām un to drošību.
Zināmais nezināmajā.
Iegūstot ļoti vērtīgus elementus no zemes dzīlēm, kā blakus produkts dažkārt nāk arī kaut kas nevēlams, piemēram radioaktīvais vai ķīmiskais piesārņojums. Kādas ir iespaidīgākās raktuves pasaulē un kāda ir šo vietu ģeoloģija un kādus vides riskus var radīt šīs vietas, ka tiek iegūti vērtīgi izrakteņi no kilometriem dziļām dzīlēm? Par zināmo, nezināmo, vēlamo un nevēlamo derīgo izrakteņu ieguvē šodienas raidījuma sarunā, uz ko esam aicinājuši ciemos Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta vadošo pētnieci Guntu Ķizāni. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Girtu Štinkuli. Labdien!
Labdien!
Uz sarunu par šādu tematu mūs pamudināja ziņas, kas joprojām ir aktuālas. Tās ir ziņas par plūdiem Krievijas dienvidu daļā un Kazahstānā vairākos reģionos. Turpirms kāda laika sabruka dambis, upēs cēlās ūdens līmenis un šajā vietā Krievijā atrodas arī urāna ieguves vietas. Plūdi jau vairākas nedēļas rada risku izplatīties urānam tuvējos ciematos. Jautājums, vai vispār šādas situācijas, kad kādas raktuves, kādas derīgo izrakteņu ieguves vietas apdraud tuvējās apkārtnes, tas ir tā bieži?
Nu, jāsaka, ka tam tā nevajadzētu būt.
Protams, man kā ģeologam ir jābūt godīgam un jāsaka, ka derīgo izrakteņu ieguva nekad nav vidai draudzīga. Tikai no jāpadara tāpēc iespējas ir ilgtspējīgi, tomēr, lai šis kaitējums uz vidi būtu minimāls. Bet, nu, principā ir jānodrošina tomēr tas, ka derīgo izrakteņu ieguvas procesu neapdraud dabas katastrofas. Ir jau zināms, kādas tās ir iespējamas un tomēr jānodrošinās. Un, manuprāt, arī tomēr, ja karjeras vai šahta ir plūdu risku zonā, ir jānodrošina tas, lai nebūtu kaut vai jābūvē liela vaļņi vai kaut kā tamlīdzīgi jānodrošinās pret šādām tā iespējām. Un, ja tas ir urāns galu galā, tas nav kaļķekmens vai dolomīts, piemēram, tad nu, jārēķinās ne tikai ar palu riskiem, kas ir katru gadu, kad aprūst palienas, bet jārēķinās arī ar plūdu riskiem, tomēr, ka ūdens paceļas varbūt līdz vēsturiski augstām atzīmēm un varbūt pat vēl augstāk. Mm-hmm. Bet, nu, diemžēl tādas lietas notiek daudz kur pasaulē.
Gunta, jūs, teiksim, tādā notikumu uzskaitē varat šo Krievijas Kazahstānas gadījumu rindot starp daudziem kārtējiem. Jā, nu tur ir bijis nu, šis vēl viens jā, kārtējais.
Protams, avārijas nekad neved pie laba gala. Teiksim tā. Un šī gadījuma arī ir zināms jau, jo Krievijas ekoloģijas asociācijas cilvēki, eksperti jau vērtē, ka urāns tomēr nokļūs no šīm reaktuvēm arī Tobolas upē. Pagaidām tie lielumi, teiksim, urāna koncentrācija nav liela un aktivitāte arī nav liela, bet ja mēs skatāmies kopumā, cilvēki lietos dzeramo ūdeni un tas pamazām ir piesārņots. Tas varbūt šī brīdī tik aktuāli neizvērsīsies veselības ziņā. Bet skatoties nākotnē, protams, kā ir iespējas izraisīt vēža saslimšanu. Un, protams, kā Ģirds teica, tas nav vienīgais gadījums, pasaulē ir daudz tādu. Pie tam arī urāna raktuves ir gan atklātās Āfrikā, piemēram, gan arī slēgtās dziļa zemē, kā jūs teicāt. Tātad iespējas ir dažādas. Urāns jau nav, kā teica, stabils. Urāns ir radioaktīvs. Un šajā te sabrukšanas procesā rodas citas radioaktīvas vielas. Un tām ir viena kopīga īpašība, ka tie ir alfa starotāji. Tie sabrūkšanas procesā izmet alfa daļiņu, kas ir liela, resna, smaga. Urāns, ja teiksim, ir nokļūs organismā, tas viegli neizdalās. Jo, ja mēs salīdzinām, ja tritīs iekļūst vai oglekls 14. Organismā vai kālīs 40, tie piedalās mūsu fizioloģiskos procesos. Un kālīs 40 līdzīgi nātrijam, tā tad arī izdalās viegli no organisma.
Mm-hmm. Tobolas upe, ko jūs nu pat arī pieminējāt, tā ir viena no upēm, kurā cēlās ūdens līmenis, bet varbūt iedodot mazliet labāku sapratni par to situāciju, kā tad šajā gadījumā ir bijis, tās ir kādas dziļās raktuves, no kurām tad tas urāns ir lauzies ārā un tagad tajās upēs ir nonācis.
Tās ir dziļās raktuves, teiksim, kurās izrakumi tika veikta jau krietni agrāk, un viņas jau dažas bija slēgtas no tām. Bet sakarā ar tiem plūdiem, acīm redzot, tā kvalitāte nav atbilstoša, un līdz ar to ūdens plūsma tur ir iekļūs un skalo ārā radioaktīvās vielas, ne tikai urānu. Tas ir tas kaitīguma faktors, kas nākotnē var atspēlēties. Nav jābaidās, bet ir vienkārši jāizprot un jāmēģina likvidēt. Tātad jānodrošina cilvēki ar attīrītu ūdeni. Mm.
Tad mēs varam iztēloties tādu kā dziļu aizu, kur tas ūdens ieskalojas un tad tā ceļas uz augšu, uz augšu.
Jā, jā.
Vēl droši vien tur ir iesaistīti arī dažādi šie izmeši no raktuvēm, būtībā gan no šahtām, gan no karjeriem arī, ja tie ir. Tad ir dažāds materiāls, kas uzreiz netiek izmantots, vai arī kaut kādi attīrīšanas, bagātināšanas produkti, ko parasti uzkrāja arī turpat tūmā. Un, nu, atkarībā no valsts, atkarībā no kompānijas, kas tur darbojās, tur ir dažādā drošības pakāpē tas nodrošināts, un tur varētu arī tas nebūt kārtībā.
Mm-hmm. Mēs pie radioaktivitātes vēl noteikti atgriezīsimies, bet tagad mazliet vairāk pieskaroties ģeoloģijas jautājumiem, nu tāda tipa jautājumi kā augstākās virsotnes, dziļākās ielejas, tas noteikti ir tas, ar ko ģeologi pastāvīgi tiek nodarbināti, kas tad ir lielākais, platākais un tam līdzīgi. Mēs jūs Ģirt mazliet arī pamocīsim ar šāda tipa jautājumu, bet es tam jautājumam piešķiršu mazliet lielāku plašumu, kuras ir iespaidīgākās raktuves pasaulē. Un es saku, ka varbūt šim jautājumam ir lielāks plašums, jo es pieļauju, ka raktuvju iespaidīgumu varētu mērīt pēc dažādiem parametriem, pēc telpas plašuma vai tikpat labi pēc tās rūdas vērtīguma. Kāds ir jūsu vērtējums?
Jā, protams, šajā gadījumā var pēc ļoti dažādiem kritērijiem vērtēt atradņu un arī iegūs vietu iespaidīgumu. Viena lieta tā tad ir atradne, tas ir būtībā derīgā izraktaņa ķermenis ar savām kontūrām, ar savu tilpumu, kur nevienmēr notiek ieguve. Vienkārši mēs zinām, tas ir izpētīts, ka tas guļ kaut kur zemē un to mēs saucam par atradni. Ieguve parasti tā tad notiek atklātā tipa, ieguves vietās jeb karjeros un pazemes ieguves vietās, kur ir dažādi nosaukumi. Vertikālās ieguves vietas sauc par šahtām, horizontālās pa štollēm, un tad ir daudz un dažādi arī termini vēl papildus un visādas formas tam vietām. Runājot par lielākiem karjeriem pasaulē, rekordists ir diezgan nepārprotami Bingema, Amerikas Savienotajās valstīs. Tā ir milzīga varu rūda atrada un arī milzīgs karjers, ko izstrādā vairāk nekā 100 gadu. Karjera dziļums ir 1,2 km, karjera maksimālais platums ir 4 km, un kopējā aizņemtā platība ir aptuveni 7,7 km. Protams, ka šim karjeram ir piltuves forma, tur tā kā pa serpentīnu automašīnas brauc iekšā, ir ierīkots ieguves kāples, tas ir drošībai. Mēs runājam arī par šo te drošības jautājumu, ka tā kā tad trepīte augšā tas ir plašāks un aizvien šaurāks un šaurāks un šaurāks ar šādiem pakāpieniem. Tas ir, nu lūk, tas ir viens. Ar to saistās arī, zināms, tāds negadījums, bet tas ir tāda pozitīva iznākuma, jo tas tika prognozēts, jo ir bijis noslīdeņa process 2013. Gadā, kur būtībā nogāzās lejup, var teikt, vienā rāvienā, neilgā laikā vairāki desmiti kubikmetru materiāla, jo, protams, šis karjeras ir milzīgs, bet tur notiek ļoti rūpīgs monitorings ar dažādām ierīcēm, uzrauga, pat milimetru kustību šajā karjeras sienās un skatījās, ka kaut kas notiek neparasti strauji vienā šajā vietā. Evakuēja cilvēkus, evakuēja tehniku, un tik tiešām tas notika. Ļoti prognozēti. Diemžēl šis veidojums bija lielāks nekā prognozēts. Tādēļ apraka bišķi tur kaut kādas kravas mašīnas, bet neviens cilvēks necieta, jo, protams, par to tur parūpējās.
Un tā ir tātad aktīvais karjers, jā?
Jā, tas ir aktīvs. Tad vēl no tādām lielām ieguves vietām, ja mēs par rekordiem runājam, tad ir dziļākā šahta pasaulē, un dziļākā šobrīd ir Mponenga Dienvidā Afrikā. Protams, uz kādu izrakteni tas ir uz zeltu. Kādēļ tad citādi tik dziļi rakti kaut kam vērtīgam tur jābūt ir. Un dziļums ir 4 kilometri. Tur ir interesants lietas saistībā ar to, ka šeit strādā ģeotermālais gradients. Tas ir dziļi zemē, paliek siltāks, siltāks un siltāks, un dabiskā temperatūra tur ir ap 60 grādiem. Tādējādi nodrošina, protams, tur spēcīgu ventilāciju, un cik es saprotu, laiž iekšā tā šahtā arī kaut kādu tādu ledus un ūdens maisījumu arī nodrošinot dzesēšanu, bet tomēr tur ir diezgan bīstami strādāt.
Jā. Gunta, vai tam, ko Ģirds stāstīja, tātad temperatūra, noslīdeņi, jūs arī no tāda ķīmiskās fizikas viedokļa tam pievienotu vēl kādu drošības aspektu? Tātad bija vara rūdes, ja, kas bija ASV un zelta rūdes.
Es domāju,
rūdes.
Ka tās ir urānu raktūs, ne? Tas bija pilnīgi citu elementu raktūs.
Jā.
Skaidrs, jā. Jo, teiksim, lasot arī literatūrā, tad visā šajās raktūvēs ir blakus faktori, bīstamības faktori. Piemēram, metāns, kas rodās procesos, otrs dīzeļdegviela bijušajā padomu savienībā daudz kur lietoja dīzeļdegvielu. Tie izgarojumi, tie arī kaitīgi ietekmē cilvēku veselību un visu pārējo. Tad troksnes, drausmīgais troksnes, tas atkal ietekmē dzirdi, tas arī darba drošībai, nu, kā teikt, nenāca par labu. Un ja mēs runājam par urāna raktuvēm, tad šeit lūk svarīgākais ir tas, kā teiksim tā, ja urāna raktuves strādā, tad 97% urāna iego, 97% no kopējā urāna daudzuma. Urāna daudzums svārstās no miligramiem līdz 100 miligramu kilogramā. Tātad tas darbības lauks ir ļoti plašs un grūts. Un, nu, protams, ka ne jau visur cilvēki ievēloja šos drošības pasākums. Tas tāpat kā Černobiļā, visi nelika maskas un tā tālāk. Un līdz ar to, teiksim, tā cilvēciskā attieksme un tas rezultāts uz veselību nevar būt labs. Jo arī, ja teiksim, pirmie vēža saslimšanas gadījumi, ja mēs atceramies, tad, kad atklāja radioaktivitāte, tad, kad atklāja to faktu, ka organiskās vielas starojumi ietekmē spīdi, kas notika? Radioaktīvās vielas lika klāt kremiem. Un meitenes, kad strādāja, ka veido ciparnīcas ar rādīsāļiem, arī, vai ne? Un tā tad viss ir saistīts ar zināšanu līmeni, ar augstu darbu kultūru, kā teikt.
Nu, tas tāpat kā savulaik arsēns bija zaļās krāsas sastāvā, un tikai vēlāk cilvēki saprata, ko arsēns izdara. Starp citu, tā dīzeļa degvīla, ko jūs pieminējāt, tā bija nepieciešama nu, darba procesā.
Jā, darba procesā, lai darbinātu motors un viss pārējo. Mm. Un tas jau arī radīja piesārņojumu, vides piesārņojumu un cilvēka veselību arī. Mm.
Nu, tātad mums topā bija Bingema ASV, Mponenga Āfrikā. Šajā topā ģirt vēl kaut ko varbūt vēlējāties pievienot?
Noteikti var pievienot arī vēl, piemēram, lielākos pazemes izstrādņu tīklus. Izskatās ļoti saldobīgi. Ir, protams, modeļi, kur parādīts, kas tad darās zem kādas pilsētas apakšā dziļi zem zemes. Izskatās, ka tur skudriņas būtu pūzni izveidojušas. Tas ir tiešām tik pamatīgs tas tīkls. Piemēram, ir tāda atradne, kas saucas Butte, divi T, arī ASV, Montanas štatā, un tur iegūst, nu, patiesībā tur drīzāk jautājums, ko neiegūst, ļoti daudz un dažādas metālas, tajā skaitā cēlmetālas, bet arī vāru, cinku un citus, un tur ir tūkstošiem kilometru pazemes izstrādņa, dažādos virzienos, dažādos līmeņos arī sazaroti. Nu, protams, tur arī riski ir ar to saistīti, jo skaidrs, ka kaut kas var iegrūt, kaut kas var iebrukt. Tad noteikti jāatzīmē ir, ko Gunta jau minēja arī par dažādām gāzēm pazemē, piemēram, par to pašu metānu. Diezgan lieli riski saistās ar ogļu atradņu, vispār ar ogļu ieguvi šahtās arī. Ja karjeras, tas tad nebūs tik bīstam, bet šahtā šīs gāzes var krāties. Runa ir par metānu, runa ir par ogliskābo gāzi, par oglekļu monoksīdu un arī par sērūdeņu radi. Katrai no gāzēm ir savas īpašības. Ogliskābā gāze bīstam ar to, ka tā ir smaga un tā krājas apakšā, cilvēks var nosmakt iekļūst šādā te it kā bedrē rogliskābo gāzi. Metāns ir bīstams ar to, ka tas ir sprādziena eksplozīvs. Tas jau parāvi līdz ogļu putekļus un tad ir briesmīgs sprādziena. Ja to var novērst ventilāciju, bet kā Gunta minēja par šo te darbu kultūru, tas ir dažādi un dažādās vietās un jau vēsturiski daudz, kur ir ekonomēta nauda un ierīkota šī ventilācija, pat līdz tik dramatiskiem notikumiem, kā savulaik ir Ķīnā bijis, tas bija kara laiks, otrais pasaules karš, kādu šahtu pārvaldīja japāņu militāristi un notika sprādziens un lai liesmas neizlaustos zemes virspusē, šahta vienkārši aiztaisīja ciet un bojā gāja 1500 cilvēku. Šādi lielāku un mazāku negadījumu diemžēl notiek vēl aizvien. Ķīnā katru gadu ogļu šahtās iet bojā vairāk nekā 1000 cilvēku, galvenokārt tiešām saistībā šīm eksplozijām ar metānu gāzes sprādzieniem. Mūsdienās jau ir dažādi indikatori dažādām gāzēm un ventilācija var ierīkot, tā kā nu, tas tā diezgan briesmīgi.
Tad eksplozijas, nosmakšana, iegruvumi, tās ir tās tipiskākās nelaimes, ko cilvēki var piedzīvot.
Jā, noteikti. Daļa ar šo risku, ka kaut kas iegrūst iekšā, kaut kas iekļūst iekšā šajās dziļajās raktuvēs, kaut kas tiek noslēgts, un otrs tas riska veids ir, ka kaut kas izplūst ārā. Un te arī viens piemērs ir Filipīnas, tas ir bijis tātad 1996. Gads Marko Pers vara rūda atradne. Tur, principā, izveidojās lūzums, cik es saprotu, iespējams, ka saistīts zemestrīci arī, un tika faktiski pārauts tāds kanāls, kur nopludināja ūdeņus pie tam, cik es saprotu, nelegāli šos ūdeņus nopludināja tuvākajā upē. Un tad tā visa rezultātā šajā te kanālā, kas jau bija nelegāls, iekļuvā šis izmešs materiāls no atradnes ar dažādiem metāliem arī tajā skaitā, jo tā ir sulfīda rūda atradne. Sulfīda aktīvi sadalās un oksidējas, un dažādas šīs te vielas tātad iekļūst arī izmešos, nokļūst tuvākajā upē, un, protams, tur iznīcina visas zivis un visas citas radības. Tad arī mājlopiņi dzer šo ūdeni un arī gājuši bojā, nu labi cilvēks pa laimi, cik es saprotu, izdevās evakuēt un tā. Bet no arī tādas lietas, ka tiešām kaut kas izkļūst ārā no šīm atradnēm.
Un vēl atkritumi vispārīja, droši vien, ka tie tur arī ne tik kārtīgi tik savākt, kas palika pārstrādes rezultātā.
Jā.
Un te mēs atkal runājam, kurā geogrāfiskajā teritorijā šīs katastrofas notiek un cik daudz par šo drošību ir domāts iepriekš. Ģirt, jūs jau esat arī vairāk kārt minējis šos skaitļus, dziļumus, platumus. Vispār ir tā padomā, cik tālu, cik dziļi var aizsniegties. Nu, te būtu jāliek pēdiņās cilvēka roka, jo skaidrs, ka to dara arī tehnika un robotika, bet cik tālu mēs tīri teorētiski vispār varētu nonākt dzīlēs.
Tas ir labs jautājums. Šobrīd rekords jau diezgan ilgi nav pārspēts. Ja nekļūdos, tad 44 gadus nav pārspēts kola super dziļā urbuma rekords. Nu, protams, PSRS laiki, pašā plaukumā, vajag noteikti ar kaut ko izcelties ļoti. Nu, labi, nu, protams, arī tie zinātniski nolūki un tā. Un kolas pussalā izurba 12 km un vēl nu, nedaudz dziļumā. Pie tam, cik es saprotu, tur bija komunistiskās partijas kongress, un lai svinētu šo te notikumu, ka Eiropa cik dziļi viņi apturēja to urbumu, un tā bija kļūda. Pēc tam neizdevās atsākt, un tā viņi tur no kaut kā dziļuma atsāka vēlreiz to visu. Bet jā, tur urbis pārkars un dziļāk netika. Ideja tam visam pasākumam ir izpētīt, kur tad beidzās tās augtais zemes garozas granītu slānis un sākas tās augtais bazaltu slānis. Konstatēja, ka tā tur nav, ka tur būtībā ieži pat vairāk plaisaina. Tādēļ nu, no zinātniskā viedokļa urbums visnotaļ interesants. Būtībā tas ir caurums zemē, cilvēks tur netiek iekšā, var arī veikt ļoti lielus urbumus, jā, kur tiešām cilvēki arī var iekļūt, arī horizontālos, piemēram, tādu tuneļu ierīkošanai, bet tas ir cits tās. Šajā gadījumā tas ir izpētes urbums. Jā, nu, droši vien tur viss pazemē šobrīd ir slikti, tur neko vairs nevar darīt, gan jau tur ir aizbrucis un ne tomēr ļoti lieli dziļumi. Tas ir aktuāls, tas ir būtisks tajā brīdī, kad to veic. Pēc tam atjaunot urbumu uzreiz tajā pašā dziļumā parasti visai sarežģīti. Mūsdienās tiešām pa vertikāli dziļāk neviens nav ticis. Ir ambiciozi projekti ar Japāņiem, ar Amerikāņiem, jā, gan jau, ka izdosies ar laiku, bet, protams, tas ir ļoti dārgi. Pa horizontāli māk tikt tālāk arī ar urbumu. Nu, būtībā tur ir tā, lielā mērā tas ir tā sauktajie slānekļa, naftai un slānekļa gāzai, kur mēģina iegūt šo izraktenī tieši no cilmieža, nevis tur, kur šie fluīdi vēlāk pārmigrējuši. Tātad urbumu virza, ievirza horizontāli pa to derīgo slānu un laiž tālu, tālu projām, tad tur izspridzina caurumus un iegūst. Un tad arī, lai no krasta iegūtu naftu, kas, piemēram, ir zem jūras, arī tāpat ieurba no krasta, kas ir lētāk, un urbis aiziet zem jūras, un tad tur nafta, teiksim, pumpē laukā. Tur jau ir kaut kādi 15 km, varbūt pat vairāk šobrīd arī.
Tās ir tās horizontālās štolles, jā?
Nu, šajā gadījumā tas ir urbums. Aha. Tas ir būtībā milzu urbis, var teikt, un tas diametrs varbūt pat nav tik liels, tur līdz 10 cm, bet garums ir ļoti liels. Tam ir tāda vadāma galva ar gultņu palīdzību, to galvu tur pieregulē, protams, no virspuses, un tad tas urbis ietur, kur vajag, un tos stieņus aizvelk līdzi arī tādā virzienā. Nu, par štollēm, nu jā, pa horizontāli tiešām var iet jau, nu, gandrīz vai bezgalīgi tālu, kad tik tiek ārā, kad tik var izvest ārā to materiālu, tur dažādi ir. Man pašām bijusi tāda izdevība pabūt Kanādā, Sudberrys, varu un niķeļu rūdu atradnē, un tur bija tā, mūs ievada liftā, lifts aiziet kilometru dziļumā, pa vertikāli, un tālāk mēs nonākam, nu, tādā ejā būtībā, un tā kā pierod cilvēks, ka tas nav kilometru dziļumā, nu, tur ir plaši, labi ventilēts, viss ir kārtībā, un tad mums tālāk vēdā 7 vai 8 km garumā pa šīm te ejām izrādīt, kā tur tas viss izskatās, nu, tad.
Vai
cita pasaule.
Kurmie rakumi.
Es arī varu palielināt.
Jā, lūdzu. Jā,
bet citā nolūkā. Es biju Oskaršramnā Zviedrijā pilsētiņā, kurā pārstrādā kodoldegvielu, kur ir reaktors, kur būvē konteineris kodoldegvielas glabāšanai, un tur ar autobusu tu vienkārši mierīgi iebrauc 400 metrus zem zemes, un tur redzi, kur ir tās vertikālās šahtas, kurās iegulda tos konteinerus, kuros ir saliktā, izstrādātā kodoldegviela, kur nepārstrādā atkritumu. Un tas tiešām bija iespaidīgi, un mums bija iespēja projekta ietvaros tur ierasties un pagaršot arī ūdeni, kas nāk no zemes 400 metriem. Tas bija ļoti saļš un ļoti rūgts. Bet pagaršojā.
Redz, Gunta palielījās ar pieredzi Zviedrijā. Man, diemžēl, nav ko pievienot jūsu pieredžu stāstā. Es nevaru palielīties, bet manas divas šī raidījuma kolēģes, Sandra un Paula, gan varētu palielīties. Viņas pirms vairākiem gadiem paviesojās Zviedrijas pilsētā Kirūnā, par ko mēs mūsu raidījumā arī tad esam stāstījuši. Tur tiek iegūta dzelsrūda, un tieši šī iemesla dēļ trešā daļa pilsētas ar kultūrvēsturisko centru ir pārvietota 3 km tālāk no raktuvēm, un es jums šīs sarunas sākumā jautāju, vai bieži mums gadās dzirdēt tādus piemērus, ka, piemēram, tur kaut kādu raktuvju dēļ cilvēkiem būtu apdraudējums ar radioaktivitāti, vai bieži arī gadās, ka, piemēram, šādu raktuvju dēļ kāda teritorija būtu vispār jāslēdz, jāpārvieto pilsēta?
Man liekas, ka Vācijā sakarā ar brūnogļu raktuvēm, ka tur tika pārvietotas pilsētas. praktiski ciema saistībā ar to, kā brūnoglis bija vajadzīgs, un tā cilvēka vajadzības uzspieda tādas darbības, kā tas notika, lūk, ja? Un, ja mēs runājam par tādām avārijām, tad Fukušīmas gadījumā, Černobiļas gadījumā, arī cilvēki bija jāpārvieto, bet tās bija divas dažādas citas lietas, ja?
Nu jā, Černobiļa kā vispār tagad slēgtā, pamestā vieta, vai ne?
Jā, varētu tā teikt, jā.
Protams, tur vienmēr ir šis te balanss starp to, cik tas izraktenis ir vērtīgs un cik plašas teritorijas ir jāapsaimnieko, lai to iegūtu, un tad, nu, cik tad ir dārgi tiešām pārvietot, kompensēt cilvēkiem šo pārcelšanos, vai tiešām pat veselas pilsētas pārvietot. Jā, Kiruna ir spilgts piemērs, kur sākotnējies karjeras pārauga pa šahtām, jo tā rūda turpinās un turpinās un turpinās pazemē, izrok lielus apjomus ārā, un, protams, tā augša brūk, neiztur to visu. Tā ir. Vēl varbūt tāds aspekts par šo kaitīgo ietekmi uz vidi ir tas, ka kā enerģijas resursus jau šobrīd vēl aizvien visvairāk mēs izmantojam fosilos kurināmos. Tas ir fakts, arī elektrība ražojot, kas it kā skaitās zaļa, tomēr daudz kur pasaulē šos resursus lieto. Viena trešdaļa no tā veido ogles, viena trešdaļa nafta un viena trešdaļa dabas gāze. Protams, tas rada ogliskābās gāzes izmešus, ogļi ieguva vēl daudz citu veidu piesārņojumu un vēl tiešām par šiem ogļu karjeriem arī, kas ir daudz, kur Čehijā, Vācijā, Polijā, tas ir milzīgas platības. Šo izrakteni vajag daudz, un tad tik roku un roku un roku un iet plašumā, un tā jau arī ir būtībā kaitīga ietekme uz vidi.
Nu, lūk, par to kaitīgumu, tad vēl runājot, ik pa laikam sarunas brīžos ir izskanējis vārds radioaktivitāte. Gunta, vai jūs varat mazliet pakomentēt, kā tad īsti šis ķīmiskais un radioaktīvais piesārņojums šajās vietās veidojas, vai tas vienmēr ir automātiski visās izraktuvēs?
Radioaktīvie izotopi izplatīti visā pasaulē ļoti dažādi. Ir dabīgie radioaktīvie izotopi, lūk, jā. Nu, kā tas ir, tā tas ir, un tā tad cilvēks pie tā ir asimilējies, un tas nav bīstami. Ja mēs nedaudz runājam par to dozu, ko dod šis radiācijas radioaktīvais starojums, tad ir ļoti interesanti salīdzināt. Speciālisti drīz saņemt gadā 20 milizīvertus, tā ir tāda doza, ko runā par cilvēku. Bet ir vietas, kur dzīvojot vienkārši, tu saņem 50 milizīvertus gadā, un tu dzīvo, un viss ir kārtībā. Bet strādājot darba vietā, cenšās visu ierobežot, lai nebūtu lieka apstrošana, tāpēc ir strikti noteikumi. Un tie 20 vai 6 milizīverti, mēs jau visu laiku dzīvojam jonizējušo starojumu fonā. Un tas, kā jau es teicu, vienā vietā var būt 20 milizīverti, vienā 50, bet Latvijā un šeit Eiropā tas apmēram 2-3 milizīverti un arī mazāk. Tas ir atkarīgs gan no kosmiskā starojuma, gan arī no tā, kas ir Zemē.
Un milizīverts tā ir tā mērvienība, tā ir dozai.
Jā,
radioaktivitātes dozai.
Tātad ir divas būtiskas mērvienības. Radioaktīvās vielas daudzumu mēra bekerelos, un bekerels ir ļoti maza mērvienība, tas ir viena kodola sabrukšana sekundē, un tāpēc lieto daudz kārtnes – kilo, mega, giga un tā tālāk bekerels. Bet šo starojuma iedarbību uz vielu, uz cilvēku, to atkal mēra, cik ir absorbēta šī starojuma enerģija. Un to mēra džals uz kilogramu vai par godu zinātniekam, greis vai arī zīverts. Tur ir bišķiņ atšķirība.
Liela dažādība.
Jā, atšķirība, jo viens ir absorbētā doza, un zīverta gadījumā mēs ņemam vērā dažādā starojuma ietekmes faktoru un to, kā mūsu ķermenis reaģē uz starojumu. Tāda ir tā būtiska atšķirība. Mm-hmm.
Bet sakiet, kas tad to nosaka, ka, piemēram, Latvijā jūs teicāt, tā doza mums ir tāda, ko mēs absorbējam citā pasaules vietā, citāda. Kas, piemēram, nosaka geogrāfiski šīs atšķirības? Iedomājos, piemēram, vulkānu izvirdumi vai kaut kas cits?
Lūk, universitātes profesoram Ivaram Srautniekam ļoti interesanta grāmata ir Vulkānu zeme Čehija. Un tur ir interesanti dati par to, kāds radona saturs ir ūdenī. Latvijā radona saturs ūdenī, kas ir radioaktīva gāze, kurš ir, kā teikt, alfa starotājs, ir no dažiem bekereliem līdz 40 ir maksimums. Čehijā tātad vienā urbumā ir 6000 bekereli litrā. Tas ir 6000 sabrukšanas sekundē. Tas ir ļoti daudz, un to nedrīkst lietot, protams, jā. Jo alfa starojumam tas ietekmes faktors ir ļoti liels, 20 salīdzinām ar beta starojumu un ar gamma starojumu. kam ietekmes faktors ir viens.
Un, protams, jā, līdz ko mēs nonākam pie šīm raktuvēm un no urbumiem un šahtām, tur tas apjoms un starojums ir lielāks, tas vai tas cilvēku skars vai neskars, tas tad tas viss ir atkarīgs no tiem darba drošības apstākļiem.
Jā, tas ir atkarīgs no darba drošības pasākumu nodrošinājumu un ievērošanas. Vadītājs jau var censties nodrošināt, lai tev būtu cimdi, halāts, elpošanas aizsargs un tā tālāk. Svarīgi ir tā cilvēka attieksme. Lūk, jā, tas ir svarīgi un arī tā kvalitāte. Jo cilvēkam nevajag saņemt papildus apstarojumu, tas nav vajadzīgs. Mēs fonā dzīvojam paši ar esam radioaktīvi, saturam 4000 bekarelu skalī, 40 to un visus pārējos. Lūk, un... Tas ir normāli, jo tie procesi, kas notiek kosmosā, kas notiek uz saules, tie nokļūs arī līdz mums lielākā vai mazākā mērā. Nu, un, protams, nevaram izslēgt arī to, ka nav piesārņojums. Negadījumos parasti tie divi galvenie radionuklīdi, kas ir, tas ir cēzijs un 37, beta un gamma starotājs, un stroncijs 90, kas ir beta starotājs, kas faktiski ir urāna kodola šķēmbas, kas rodas avārijā. Zemē, pazemē, tur, kur ir aktuvis, tur ir urāns 235-238.
Stroncijs, urāns, tas, ko jūs minējāt, tās ir konkrētas ķīmisko elementu, tās izotopa formas.
Ja? Jā, jā. Tātad stabilais, teiksim, kālijs ir kālijs 39 masa, un radioaktīvais ir kālijs 40. Tātad kodolā ir viena daļiņa neitrons vairāk. Un tas izsaka vispār jau.
Un par starojumiem runājot, esat jau pieminējusi sarunas laikā alfa, beta, gamma, kas tad ir tas, no kā ir vairāk jāpiesargās?
Nu, te ir interesants salīdzinājums varbūt. Alfa starojums ir lādēta daļiņa, tā tad liela smaga daļiņa, masa 4, lādiņš ir plus 2, un enerģija vidēja ir 5 miljoni elektronu voltu. Ultravioletam starojumam apmēram 3. Un šīs te 5 mega elektronu voltu daļiņa gaisā noskrien 7-5 centimetrus. Tālāk nē, papīram cauri tā netiek.
Bet beta gamma, ko jūs minējat?
Bet beta gamma, lūk, tā ir cita lieta. Tā aizskrien tālu, tālu. Stroncijs 90, tātad beta starojums var aizskrien 6 metrus, atstaroties un veicot citus procesiem notiekot. Arī tālāk tas ir. Bet te ir interesants salīdzinājums, ka ir tāds bremzējošais starojums, ko var iegūt procesā, ar kuru skenē, tātad kravas auto uz robežas. Un tur enerģija, Latvijā ir skeneri ar enerģiju 3, 6 un 9 mega elektronu volti. Alfa daļiņai 5. Ja? Tā noskana 7 centimetrus. Bet mēs skanējam mašīnu ar šo te elektromagnetisko bremzējošo rentgen starojumu. Kaitīguma faktors 1. Redziet, interesanti.
Tad es saprotu, ka tieši beta un gamma starojums bija tas, kas bija tas naidīgais.
Nu, kā lai to pasaka, alfa starojums no iekšpuses ir ļoti kaitīgs, jo, teiksim, žurnālists Litviņenko arī no Indēra Polonija 210, kur ieguva speciāli, jā, kurš bija izdzīvojošs, kur bija ļoti grūti konstatēt. Tas bija alfa starotājs. No tāda viedokļa arī ķīmiski bīstams bija lūk, jā. Tad visi alfa starotāji, sākot ar 84. Pēc kārtas elementu, visi ir ļoti bīstam cilvēkam iekšēji no ārpuses. Tas ir nav tik bīstam, teiksim, jā.
Gunta, jūs mums līdzi uz sarunu esat arī paņēmusi uzskates materiālu. Mums šeit intervijas laikā uz galda ir divi dažādi kāliju saturoši minerālu mēslu paraugi, ar kuru palīdzību tad jūs arī varat nodemonstrēt radioaktivitāti, un te man ir jāpasaka, ka mēs šeit jūtamies droši radiomājas studijā. Mums radioaktivitātes mākoņi te nesāks gaisā virmot. Jā, bet šiem minerālu mēslu paraugiem ir arī citi aparāti, rīki, kuru tad radītā skaņa arī pierādīs to, tātad, kas tajos paraugos iekšā. Ja?
Jums ir taisnība. Tagad pamērīsim fona dozes jaudu. Fona dozes jaudu dzirdiet. Tātad ienāk starojums detektorā, izsauc izmaiņas, un tas tiek pārvērts signālā, skaņas un ciparveidā.
Fona doze ir tas, kas mums šeit telpā.
Tas, kas ir šeit telpā, kas nāk no kosmosa, tas, kas nāk no mums, to mēs nevaram konstatēt. Tur jābūt citiem apstākļiem. Un tagad mēģināsim pamērīt vienam kāli minerālu mēslam, paraugam un tuvinam, un jūtam, ka šai iekārtai ir elektroniskā darbība netika perfekta, ja? Bet mēs...
Bet tie pukšķīši ir biezāki,
kā varam paklausīties. Biezāki, un cipari ir lielāki. Un cipari no 0,1 tagad jau ir 0,4 mikrozīverti stundā. Tātad tas ir viens paraugs.
Jā.
Mēs nezinām, no kurām raktuvēm tie paraugi nāk. Un tagad otrs. Vai tas ir uztveram, ka ir lielāks, biežāks?
Ir biežāks, jā.
Cipari ir krietni lielāki, pamazām tie uzkāp līdz 1,2 mikrozīverti stundā. Bet tā ir dabīgā radioaktivitāte, tie dabīgie kalīmi minerāli mēsli, tie nav cilvēkam bīstami. Tātad mēs droši varam lietot nu, šos te dārzdarbos un visur pārjos, kur tas ir vajadzīgs, lai iegūt labāku ražu. Tātad jāuzsver tas, ka visi paraugi, visi sāļi, kas satura kāli, ir radioaktīvi. Tas ir likums. Banāni arī satura kāliju, un kālijas tātad tur ir tikai 15 bekareli uz kilogramu. Lūk, jā, tātad katrs ir dažādāks. Nu, lūk, tas tā vienkārši demonstrējot, ka mēs redzam, ka šeit iekārta iesila.
Tad mēs tagad varam iet atpakaļ ceļu no šīs lielākās mikrozīvertu rādītāju uz vidēju un tad atgriezties atpakaļ uz fonu. Tad tagad tas ir lielākais rādītājs.
Lielākais rādītājs, jā. Un tagad būs mazāks. Tā tad ir krietni ievērojami mazāk skaņa. Skaņa ir mazāk, tā tad mazāk beta daļiņa nokļūst detektorā un gamma starojums arī. Nu, tādas tās situācijas ir.
Un, ja mēs pāriet atpakaļ uz fonu, tad būtu
pāriem vēl. Uz fonu, tad uzreiz ir krietni mazāks. Rādījums tātad šeit radio telpā, radio māja ir apmēram 0,15 mikrozīverti stundā. Mēs esam vidēja Latvijas dozes jauna.
Skaidrs, jā.
Šis ir ātrāk reaģējos, ar šo var mērīt alfa, beta un gamma starojumu. Ar abiem var mērīt, bet šis ir, kā teikt, labākas kvalitātes un reaģē ātrāk, un mēs pēc skaņas dūkoņas varam. Jā, un tagad uzliksim uz otra.
Jā, tātad aparāts dūts. Pirms tam bija uz tā kālī minerāla mēsla parauga ar vidēju.
Jā, ātrumu.
Un tagad ar lielāku.
Un tagad ir ar lielāko lūk. Šeit ir 1,2 mikrozīverti stundā. Mēram vienādi rāda šie te abi radiometri. Nu, tāda ir dzīve.
Nu, redz. Jā, mums studijā vizuāls uzskatas materiāls un klausītājiem audiāls. Vēl noslēdzot mūsu sarunu un savā ziņā atgriežoties atpakaļ pie tā stāsta, ar ko mēs šīsdienas sarunu sākām, dabas stihijas, kas var apdraudēt raktuvju reģionus, vai, piemēram, tur, kur ir kalni, tur, kur ir lielas raktuves, vai tur mēdz būt arī kādas tektonisko plātņu sadursmju vietas un līdz ar to arī seismoloģiskā aktivitāte, kas vēl lielāku draudu procentu radītu?
Noteikti tas tā ir. Protams, kalnu apgabala kā likums ir vairāk vai mazāk tektoniski aktīvi, sevišķi tās augtie jaunie kalni, kas ir Alpu Himalaju josla, viss tās augtais klusā okeāna uguns lokus, tātad pieņemsim Čīles derīgo izraktaņu atradnes un karjeri ir bīstamās vietās. Nu, protams, ja notiek zemestrīces, tur, kur ir šahtas un štolis, nu, tas ir uzreiz jau tiešām bīstam un, diemžēl, no zemestrīces mēs nevaram prognozēt, mēģina izstrādāt metodiku, bet tas ir ļoti sarežģīti. Drīzāk var prognozēt vulkāna izvirdumus, jā, bet, nu, ir šādi. Protams, ja cilvēks strādā šahtā, kaut kur dziļi pazemē, šis risks vienmēr būs, nemžēl.
Un tā tad līdz ar to tas palielina risku, ka zemestrīces gadījumā šie radioaktīvie elementi atkal var izkļūt augšpusē un kaut kāda jauna Pandoras lāde var atvērties vaļā.
Nu, kā lai to pasaka, Zviedri visu laiku dzīvo sklintīm un nepavelti. Tur ir institūti, kas pēr tieši radona ieteikumu uz veselību. Lūk, ja? Un tāpēc arī Latvijā ir likumdošana, un tas ir arī Eiropā, ka ir pieļaujumā radona koncentrācija, teiksim, būvmateriālu ražošanā. Nu, visam jābūt ir perfekti, atbilstoši likumam.
nedzīvojam tādā aktīvā zemestrīču reģionā, lai gan nesen Kurzemē piedzīvoja svārstības, ja? Tāpat uz mums noteikumi attiecas un, protams, arī attiecībā uz radioaktīvo elementu apjomu būvmateriālos, ūdenī, pārtikas produktos un visur citur. Bet šodien es jums abiem saku lielu paldies, ka jūs izvedāt cauri tādām veselam ceļojumam apkārt zemeslodei, paciemojamies dažādās vietās, šahtās un štollēs neklātienē, padalījāties savā pieredzē un arī likāt aizdomāties par to, kas un cik mums ir bīstams un par ko ir vērts tiešām piedomāt savā ikdienā. Klausītājiem atgādināšu, ka šodien ar mums kopā studijā bija Latvijas Universitātes ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece Gunta Ķizāne un Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes geoloģijas nodaļas asociētais profesors Ģirts Stinkulis.
Paldies!
Un arī jums paldies, cienījamie klausītāji, par pievienošanos mūsu šīs dienas raidījumam, un to veidoja Paula Gulbinska, Sendija Burkašaicānova, Ģirts Biš, un pie mikrofona Marijona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos!